Salvavede e Paderne levan meses preparándose para a chegada das máscaras, vixigueiros, os carolos e o policarpo. Son días de axetreo e alboroto en case todas as casas do núcleo. Cuidadosamente engalanado para volver a celebrar o entroido de Samede, perdido en 1961 polo despoboamento e ameaza de excomunión dun párroco obsesionado cos excesos de Don Carnal. O vixigueiro debe o seu nome ás dúas vexigas que porta para facer ruido.